Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 15 Septemba mwaka 2020, ambapo tunasikia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili. Karibuni.
Baadhi ya matangazo yetu hivi leo, Umoja wa Mataifa wasema kuwa mataifa yasiyotoa huduma za bure za afya kwa watu wake wakati huu wa janga la corona, pamoja na kukiuka haki za kimsingi za binadamu, huenda zikachukua muda mrefu sana kurejea kwenye hali ya kawaida baada ya janga hilo kumalizika.
Na kwenye habari nyingine, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amezua mjadala kuhusu jinsia, akimshutumu mwanachama wa chama cha Rais Felix Tshisekedi kwa kumlenga na matusi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezua mjadala kuhusu jinsia, akimshutumu mwanachama wa chama cha Rais Felix Tshisekedi kwa kumlenga na matusi. Alisema matusi ambayo nilikuwa nikilengwa nayo wiki iliyopita na mwanamume anayejitambulisha kama mwanachama wa chama cha Rais alinishushia heshima yangu kama mwanamke, spika huyo Jeanine Mabunda alisema katika ujumbe wa AFP Jumatatu. Mabunda anamuunga mkono Rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye bado ni mtu mwenye nguvu licha ya kumkabidhi madaraka Tshisekedi mnao mwezi Januari mwaka 2019, na mivutano kati ya kambi za kisiasa za watu hao wawili ni mikubwa. Kesi ya rais wa zamani wa aliondolewa madarakani wa Sudan Omar al-Bashir juu ya kuhusika kwake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 ambayo alimwingiza mamlakani iliahirishwa hadi Septemba 22. Jaji alisema siku ya Jumanne hii leo katika kikao kifupi ambacho kilirushwa kwenye televisheni ya Sudan kilimwonyesha Bashir na washtakiwa wengine wakitokea kizimbani katika korti iliyojaa mawakili. Jaji alisema usikilizaji wa Jumanne ulikuwa ni wa kiutaratibu na kwamba maombi yalizingatiwa kubadilisha chumba cha korti, kwani ilikuwa vigumu kuzingatia tahadhari za virusi vya corona katika mazingira yaliyojaa watu. Kikao kijacho kitakuwa Jumanne ijayo Septemba 22, jaji alisema. Kesi hiyo iliyoanza Julai 21 imecheleweshwa mara kadhaa tayari, ikiwa na atapatikana hatia, Bashir na washtakiwa wengine 27 pamoja na mawaziri wa juu wa zamani wanaweza kabiliwa na adhabu ya kifo. Mnamo mwezi Desemba, Bashir alihukumiwa kwa ufisadi na akahukumiwa miaka miwili jela. Bashir alichukua madaraka kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliungwa mkono na Waislamu mnamo mwaka 1989. Waziri wa fedha wa Sudani Kusini alisema wizara yake haina fedha za kulipa wafanyakazi wa serikali mishahara yao ya hapo awali, ikiwatia wasiwasi wafanyakazi hao wa serikali ambao wamekuwa wakingoja malipo yao tangu Aprili au Mei. Wafanyakazi hao wa serikali waliambia Sauti Amerika kwamba wanapata shida zaidi kulisha familia zao wakati akiba zao zinapungua na bei ya bidhaa inazidi kuongezeka. Mtumishi mmoja umma mwenye umri wa miaka 53, Fauzia Lukadi, anayeishi katika kitongoji cha Gudele cha Juba, huamka saa 12 asubuhi kila siku na kuelekea soko la Forodha ambapo ananunua chakula na kisha kuuza tena mbele ya nyumba yake kupata fedha za kulisha watoto wake. Waziri wa fedha Salvatore Garang Mabior alionekana wiki iliyopita mbele ya kamati ya biashara ya bunge la kitaifa kuelezea ni kwa nini serikali haijalipa mishahara ya wafanyakazi wa umma kwa karibu miezi mitano sasa. Na Wapalestina wameandamana dhidi ya makubaliano kati ya Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain wa kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya nchi hizo ambao unasimamiwa na Marekani. Maandamano yamefanyika huko ukanda wa Gaza na waandamanaji wamechoma picha za viongozi wa nchi za Ghuba na rais wa Marekani Donald Trump. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Waandamanaji wamejitokeza katika mji unaokaliwa kimabavu wa Hebron katika ukingo wa Magharibi, wakipinga makubaliano ya kurejesha uhusiano kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Israel. Mkataba huo unatarajiwa kusainiwa hii leo katika ikulu ya Marekani baada ya historia ya juhudi za kutafuta amani kati ya Israel, Palestina na washirika wa Kiarabu kutokana na miongo kadhaa ya kuwepo hali ya kutoaminiana iliyopelekea vurugu za kila mara. Wapalestina wanachukulia mkataba huo kama usaliti. Nchi kadhaa za Kiarabu hazitambui Israel au zilikuwa na uhusiano wa kidiplomasia au kiuchumi na Israel kwa sababu ya kile wanachotambua kama Israel kuzima malengo ya Palestina kuwa na taifa lao lenyewe. Wachambuzi na wakosoaji wanataka viongozi wa Palestina kubadili mikakati yake ili kuepuka hali ya kutengwa katika eneo hilo ambapo Israel na nchi kadhaa za Kiarabu zenye utawala wa Kisuni zina hisia zinazofanana za kuiogopa Iran. Iran imeziambia nchi za Kiarabu kwamba zitawajibika kutokana na hatua yao ya kuwa na uhusiano na Israel. Bila kutaja majirani wa Iran, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain kwa majina, msemaji wa serikali ya Iran Al-Rabiei amesema kwamba Iran inachukulia hatua ya kile amekitaja kama utawala wa adui kuingilia mambo ya nchi hiyo kuwa ni hatari, akiongezea kwamba wale wanaochukua mkondo huo lazima wawajibike.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amerudi katika siasa baada ya kurudi kwa muda mfupi katika baraza la Senate, akichukua nafasi yake kama seneta wa kudumu. Hii ni mara ya kwanza kwa Kabila kuheshimu mamlaka yake ya kikatiba kama seneta wa maisha, nafasi inayopewa marais wote wa zamani kulingana na katiba ya nchi hiyo. Wachambuzi wanasema Kabila anarudi kwenye siasa wakati kuna mivutano ndani ya muungano unaotawala chini ya Rais Felix Tshisekedi. Mbunge wa upinzani Daniel Safu wa muungano wa Lamuka ametoa wito kwa Rais Tshisekedi na Kabila kutanzua mvutano uliopo ndani ya muungano wao kwa vile unadhuru siasa za nchi. Viongozi wa Jumuiya ya Uchumi wa Nchi za Afrika ya Magharibi, ECOWAS, wanakutana mjini Accra, Ghana hii leo na wajumbe baraza la kijeshi la Mali lililochukua madaraka baada ya mapinduzi mwezi uliopita. Marais wa nchi 15 za ECOWAS walikuwa wamewapatia viongozi wa kijeshi wa Mali hadi leo Jumanne ili kumtaja kiongozi mpya wa kiraia kuongoza utawala wa mpito nchini humo. Kiongozi wa baraza la kijeshi Kanali Assimi Goita anahudhuria mkutano huo wa Accra, ikiwa ni mara yake ya kwanza kusafiri nje ya nchi tangu mapinduzi ya kijeshi. Baraza lake la kijeshi mwishoni mwa wiki liliidhinisha mpango wa kuwepo na utawala wa mpito wa miezi 18 kwa ushirikiano na jeshi, lakini vuguvugu lililosababisha mapinduzi hayo ya vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia na kidini la M5RFP limekataa mapendekezo hayo. Raia wa Algeria wanamuunga mkono mwandishi habari Khalid Drareni ambaye amefungwa jela kwa miaka miwili akiwa amekata rufaa. Wakili wa utetezi anasema katika kesi inaonekana kama kipimo cha uhuru wa waandishi wa habari katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Ingawa muda wa jela wa Drareni ulipunguzwa kwa mwaka mmoja kutokana na uamuzi uliofanywa mwezi Agosti, waandishi wa habari wasio na mipaka RSF walilaani hukumu hiyo. Miaka miwili jela kwa Drareni, tutakwenda kukata rufaa mahakama kuu, wakili Mustafa Buchachi alisema. Christopher Delwar, katibu wa taasisi ya uangalizi wa uhuru wa vyombo vya habari wasio na mipaka RSF, alisema kufungwa kwa Drareni kunathibitisha serikali inajifunga kwa mantiki ya ukandamizaji wa kijinga usio wa haki na ukandamizaji mkubwa. Ujerumani imepanga kuchukua wahamiaji 1500 ambao hivi sasa wamepata hifadhi katika visiwa vya Ugiriki, vyanzo vya serikali vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP, pamoja na karibu watoto 150 wasio na wazazi wao kutoka kwenye kambi ya Moria ambao ilipata janga la moto. Chini ya mpango uliokubaliwa na kansela Angela Merkel na waziri wa mambo ya ndani Horst Seehofer, Berlin inachukua wahamiaji ambao tayari wamepata hadhi ya ukimbizi, wakiwapa kipaumbele familia zilizo na watoto, vyanzo hivyo vilisema. Serikali ya umoja ya Mako ipo kwenye mazungumzo juu ya mpango huo na mshirika wake mdogo Social Democrats, wakitarajia kufikia makubaliano siku ya Jumatano. Na governor wa Oregon Kate Brown anasema jimbo lake limeathirika kupita kiasi na moto wa kihistoria ambao umeharibu elfu maelfu ya hekta za ardhi na kuangamiza miji kadhaa. Brown aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu usiku kwamba amemwomba Rais Donald Trump kutoa tamko kubwa la maafa kwa jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani, ambayo itafanya rasilimali zingine za serikali kuu kupatikana kwa askari zimamoto na wafanyakazi wengine wa dharura. Rais Trump alikuwa tayari ametoa tamko la dharura la serikali kuu kwa Oregon wiki iliyopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na habari chukua zito wa juu hii leo ni maafisa wa Umoja Mataifa wanasema kuwa serikali ambazo zinatoa huduma za afya kwa lindo na nchi wake, hasa wasio na uwezo, zikwenye nafasi bora kabla na athari kutokana na janga la corona. Hayo yamesemwa wakati mdahalo ulifanyika kuhusu athari za janga hilo kwenye Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa huko mjini Geneva, kama ripoti mwandishi wetu Lisa Schlein na Harrison Kamau anayesoma ripoti yake.
Hakuna taifa hata moja ulimwenguni ambalo halijaathiriwa na janga la virusi vya corona. Hata hivyo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa sawa na ilivyo katika kila janga, watu maskini waliotengwa ndio walioathiriwa zaidi na janga la corona. Mkuu wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet anasema kuwa baadhi ya mataifa yamepunguza athari kutokana na janga hilo kwa kuweka sera zinazolinda haki za binadamu. Anasema kuwa serikali zilizoweka sera kama kutoa huduma za bure za afya kwa watu wake wasiojiweza, pamoja na misaada ya kifedha na chakula kwa wale waliopoteza ajira zao, ziko kwenye nafasi nzuri ya kukabiliana na athari za janga hilo. Hata hivyo, ameonya kuwa serikali ambazo hazitoi misaada kwa watu wake kwamba huenda zikaathirika pakubwa kiuchumi katika siku zijazo.
Today, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism, limiting freedom of information and cracking down.
Hadi leo kuna baadhi ya mataifa ambayo hayana imani na watu wake na ambayo yanakandamiza pamoja na kuwanyima uhuru wa habari na kijamii. Masuala haya pamoja na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu yamehujumu afya ya umma pamoja na haki za binadamu, na kwa hivyo kufanya hali kuwa ngumu kurejea kwenye hali ya kawaida baada ya janga la corona.
Kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona kumeathiri uchumi wa mataifa mengi ulimwenguni. Athari kubwa zaidi ni kwa watu maskini pamoja na wale takriban bilioni 2 wanaofanya kwenye sekta isiyo rasmi. Shirika la kimataifa la wafanyakazi ILO limesema kuwa wanawake wameathiriwa zaidi katika kupoteza ajira. ILO limeongeza kusema kwamba makundi mengi yaliyoathiriwa ni pamoja na wafanyakazi wahamiaji, watu wa makabila ya jadi, watu wa makabila ya walio wachache pamoja na walemavu. Limeongeza kusema kuwa misaada kutoka kwa serikali ni muhimu iwapo makundi hayo yatajikwamua kutokana na athari za COVID-19. Shirika la afya duniani WHO linasema kuwa hivi karibuni idadi ya maambukizi kutokana na virusi vya corona itafikia milioni 29 na karibu vifo milioni 1. Mkuu wa programu ya dharura kwenye WHO Michael Ryan anasema kuwa haki za binadamu na afya ya binadamu ni masuala mawili yanayotegemeana, akiongeza kuwa wakati wa janga la corona huduma za afya hazijakuwa zikitolewa ipasavyo.
It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class.
Janga hilo limeshawishiwa na masuala ya jinsia, viwango vya utajiri, umri, tabaka za kijamii na kisheria, kabila miongoni mwa mengine. WHO imekuwa ikiunga mkono onyo kutoka kwa ofisi ya kamishina wa haki za kibinadamu kwamba janga la COVID-19 halitakiwi kutumiwa kama kigezo cha kukandamiza haki za msingi za watu.
Ryan anasema kuwa ni sharti jamii ya kimataifa ishirikiane katika kutengeneza chanjo dhidi ya COVID-19. Amesema kuwa chanjo hizo ni lazima zipelekwe kwa njia sawa miongoni mwa matajiri na maskini, na kwamba kupatikana kwake kusiwe kwenye misingi ya uwezo wa kuzinunua. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na mamlaka nchini Uganda wanafanya kazi kurejesha amani baada ya mapambano kati ya wenyeji na wakimbizi huko kaskazini mwa nchi wiki iliyopita yalisababisha vifo vya wakimbizi 10. Ghasia zilifuatiwa na mabishano kati ya wakimbizi wa Sudan Kusini na jamii wenyeji katika sehemu ambayo wanashirikiana maji.
Wanaharakati wa kutetea haki wanasema mapigano yamesababisha uhaba wa rasilimali nchini Uganda, ambapo nchi hiyo ni mwenyeji wa idadi kubwa ya wakimbizi barani Afrika. Adija Riami anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Halima Adhumani kutoka Kampala.
UNHCR nchini Uganda imeomba kurejewa kwa hali ya utulivu na uchunguzi ufanyike kuhusiana na ghasia ambazo zimesababisha vifo vya wakimbizi. Tukio la Ijumaa pia limepelekea wakimbizi 19 kujeruhiwa na wengine 10 kupotea. Maafisa wanasema hiyo imetokea wakati wa mzozo karibu na bomba la maji katika kijiji cha Tika kwenye kambi ya wakimbizi ya Rhino, na malumbano yaligeuka kuwa ghasia. Joel Butro, mwakilishi wa UNHCR nchini Uganda, anasema ghasia zimewashtua.
The disproportionate violent reaction by the host community to what was a communal dispute signaled...
Majibu makali ya vurugu yaliyofanywa na jamii wenyeji kwa kile ambacho kilikuwa ni mzozo wa kijamii unaashiria tishio kwa swala nyeti la kuishi pamoja kwa amani katika maeneo ya vijijini, ambako wakimbizi wanatakiwa waishi pamoja na wenyeji wao wa Uganda. Katika mazingira ambako kuna uhaba wa rasilimali, matukio ya kutisha kama haya ya Ijumaa yanatishia wasiwasi mkubwa.
UNHCR pia imeeleza kwamba nyumba 15 za wakimbizi zilichomwa moto na nyingine 25 zilivunjwa na kuibiwa vitu. Musa Echweru, waziri wa masuala ya wakimbizi nchini Uganda, ameiambia VOA kwa tukio hilo ni la kusikitisha na kusema uchunguzi unaendelea. Kwa mujibu wa Echweru, wakimbizi walimpiga na kumuua mtoto kutoka kwenye jamii wenyeji kwa sababu ambazo hazijulikani, na hivyo kuchochea kile alichosema majibu makali kutoka kwa wakazi wenyeji. Amesema tukio hilo linaonyesha udhaifu katika mfumo wa msaada kwa wakimbizi ambao unahitaji kushughulikiwa.
The first one is psychosocial support to the refugees first to really let the thinkers and all.
Jambo la kwanza ni msaada wa kisaikolojia kwa wakimbizi, kwa hakika kuwaelimisha wadinga na jamii hizo zote kufahamu kwamba lazima zisitumiwe wakati wote kunapotokea kutoelewana. Wanaweza kuwa wamegadabishwa na suala la huyu mtoto, lakini kumpiga mpaka kufa si kitu cha kukifanya hata kidogo.
UNHCR imepeleka timu huko kuwasaidia wakimbizi ambao wamepatwa na kiwewe kutokana na shambulizi hilo. Achieg Akena, mkurugenzi mtendaji wa International Refugee Rights Initiative, anaelezea kwamba rasilimali katika jamii hazitoshi, hasa hivi sasa kwa vile Uganda inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi kwa sababu ya masharti kutokana na janga la virusi vya korona ambalo limefanya maisha kuwa magumu kwa watu wengi sana, na hasa wakimbizi. Akena anasema wote, serikali na UNHCR, wanahitaji sio tu kuhakikisha wanaona amani na kuwepo ni moja ya nyenzo katika jamii, lakini pia kuacha kuchukua hatua pale tu kunapotokea tatizo. Wanaharakati wa haki za wakimbizi wameelezea kwamba wakati dunia inaendelea kulenga katika COVID-19, hii ina maana kuwa mivutano imeongezeka kati ya wakimbizi na wenyeji, hasa pale upande mmoja utauona upande mwingine kwa unachukua rasilimali zake chache walizonazo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi leo ikiwa siku ya kimataifa ya demokrasia duniani, iliyoasisiwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhimiza misingi ya kidemokrasia kwa nchi wanachama wake, kwa Tanzania maadhimisho ya mwaka huu yana maana kubwa, hasa wakati huu ambapo taifa hilo linajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. George Njogopa anatuarifu zaidi akiwa Dar es Salaam.
Demokrasia kama inavyoelezwa na wengi ndio msingi wa mambo yote katika mustakabali wa taifa, na kuadhimishwa kwake leo kunatilia maanani zaidi nchini Tanzania, hasa wakati ambako vyama vya siasa pamoja na wafuasi wao wanaendelea kupishana katika majukwaa ya kampeni kunadi sera zao. Kwa jumla inaweza kueleza kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayoenzi demokrasia, na mara zote watendaji walioko katika mamlaka wamekuwa kitumia mifano kama utitiri wa vyombo vya habari pamoja na kuwepo kwa idadi kubwa ya wagombea wanaojitokeza katika uchaguzi ni moja ya kielelezo kuthibitisha hoja hiyo. Hata hivyo, bado kuna ukosoaji mkubwa unaendelea kutanda, hasa kunapozuka mjadala kwamba ni kwa kiasi gani taifa hili liko katika mkondo sahihi kuhusu demokrasia ya kweli. Baadhi wanaojadili mambo hayo wanasema kwamba Tanzania kama ilivyo mataifa mengine duniani bado ina safari ndefu kufikia kile kinachoitwa demokrasia inayotoa fursa ya kuaridhisha walio wengi. Mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala Sami Ruhuza ni mmoja wa wale wanaona kwamba Tanzania bado inaendelea kuvuta miguu kufikia shabaha ya demokrasia yenye kutoa usawa kwa washiriki wote wa masuala ya siasa na uchaguzi.
Na demokrasia ingeonekana kwa vitendo. Hasa leo ukizungumza pia katika swala la uchaguzi, uchaguzi mtu anakuambia hizi kwa bwana zinaenda kuchakachuliwa. Unapiga kura lakini mgombea anatangazwa sio naye mtaka wewe. Sasa kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mtu afikirie hivyo? Kila mtu kiongea naye asilimia kubwa wanakuambia kwamba uchaguzi bwana huu washaamua bwana. Sasa ukishaanza kuona watu wanazungumza hivyo ujue hakuna demokrasia, hakuna hiyo haki.
Uchaguzi wa mwaka huu unatoa ishara kwamba uwanja wa demokrasia kwa watu kuchagua na kuchagulia umepanuka. Jumla ya wagombea 15 wamepitishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwania urais, ingawa kumekuwa na malalamiko mengi namna wagombea wa upinzani wa nafasi za ubunge na udiwani walivyoingiliwa katika hatua za awali. Ikiwa ni uchaguzi wa sita kufanyika tangu Tanzania irejeshe mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, kuna matumaini pia uchaguzi wa mwaka huu ukavuka salama. Hungwi Mali ya Taabu ni mwalimu wa masomo ya uraia, anasema wakati dunia inapoadhimisha siku ya demokrasia, raia wanayo haki kubwa ya kushiriki katika uchaguzi huu.
Tunaomba taasisi mbalimbali zinazohusika na uchaguzi nazo zitende haki yake vizuri ili tuvuke salama. Na ninajua tutavuka salama tu.
Jumla wapiga kura 1,000,029 wameandikishwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu, na wengi wao sasa wamekuwa kujitokeza kufuatilia mikutano ya wagombea kabla ya kufanya maamuzi hapo Oktoba 28. Kama ilivyo kwa mpiga kura mmoja wa huyu.
Na pia kitu kizuri zaidi ni kwamba Watanzania wamepewa fursa ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kupiga kura na kumchagua yule wanayempenda.
Wagombea wote urais wanaendelea kuzunguka maeneo ya nchi wakiainisha vipaumbele vyao wanavyoahidi kuvizingatia iwapo watachaguliwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika dunia na wanawake tunazungumzia watoto waliozaliwa na baba mzungu na mama mwafrika katika iliyokuwa inajulikana kama Belgian Congo. Wanaonekana kuwa si watoto halali na hivyo kuchukuliwa kutoka kwenye familia zao na kupelekwa kulelewa katika nyumba za watawa ambazo zilihamu wakati wa uhuru. Hivi leo kuna wanawake watano ambao wamezaliwa na mama mwafrika na baba mzungu, wanadai haki kutoka serikali ya Ubelgiji na hivyo kuwasilisha kesi ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Adija Riami ana ripoti kamili.
Wanawake hawa watano wenye wazazi wa rangi tofauti walizaliwa katika iliyokuwa Belgian Congo katika miaka 1940, na hii leo wanaishtaki serikali ya Ubelgiji kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Noel, Simon, Lea Monique, Marie Jose hivi sasa wana umri kati ya miaka 70 na 74. Wanawake wote hao mama zao walikuwa wa Kongo na baba zao walikuwa walowezi wa kizungu katika mkoa wa Kasai katika taifa ambalo hivi sasa linajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Kwa sababu ni watu wa rangi mchanganyiko, walichukuliwa kutoka kwa mama zao walipokuwa wadogo sana na kupelekwa kulelewa kwenye nyumba ya watawa. Leo Tevares Mujinga, mmoja wa wanawake hao mwenye umri wa miaka 74, anaelezea.
Baada ya kuzaliwa baba yangu alikwenda likizo. Aliporejea hakuniona kwa sababu serikali ya Ubelgiji iliniteka nikiwa na umri wa miaka 2.
Wanaishtumu Ubelgiji kwa kuteka watoto kwa kushirikiana na kanisa. Maelfu ya watoto walichukuliwa na mamlaka ya Ubelgiji huko nchini Kongo, Rwanda na Burundi.
Walinichukua kutoka kwa mama yangu ambaye wakati huo nilikuwa naye. Walinichukua kutoka kwenye nyumba ya wazazi wangu na kuniweka katika taasisi ya dini huko Katende, misheni ya kanisa Katoliki huko Katende, watawa wa Saint Vincent de Paul, kama walivyowafanyia watoto wengine ambao walizaliwa kabla yangu. Kaka yangu mkubwa pia alitekwa mwaka mmoja kabla.
Wakiwa wameachwa peke yao na watoto wengine wadogo kuliko wao, walinyanyaswa kingono na wanamgambo wa Kongo katika mkoa huo. Simon Galula mwenye umri wa miaka 71, mmoja wa wanawake hao watano na ishtaki serikali ya Ubelgiji, anaelezea.
Sote
tulikuwa huko,
Walitulaza chini sakafuni na kutuambia, panueni miguu yenu. Tutaonyesha jinsi ya kuleta watoto katika dunia hii. Walitumia mishumaa. Wakati huo hatukujua chochote. Tulikuwa wasichana wadogo, tumeachwa tujiangalie wenyewe. Tuliambiwa nini cha kufanya. Tulikuwa tunatii amri licha ya vitisho. Na hivi sasa ndiyo tunatambua kilichokuwa kinatokea.
April mwaka 2019, serikali ya Ubelgiji ilitoa msamaha rasmi. Waziri Mkuu Charles Michel iliutambua mfumo ambao ulikuwa wa kibaguzi wa rangi pamoja na maumivu makubwa waliopata waathirika.
Niliachishwa kunyonya, hakuna tena maziwa, hakuna mlo asubuhi. Wakati wa asubuhi hakuna mkate, hakuna maziwa, hakuna chochote isipokuwa wali ambao ulipikwa kwa kutumia mafuta ya mawese na chumvi kidogo. Hali hii ilifanya maisha yangu kuwa magumu sana, sikuweza kula, nilianza kuwa na matatizo ya kimwili.
Watetezi wana matumaini kwamba kesi hiyo itapelekea sheria ambayo itatambua uhalifu wa koloni na kutoa fidia ya fedha kwa waathirika ambao maisha yao yaliharibiwa. Khadija Riami, VOA, Washington.
Kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, kwanza tupate muktasari wa habari.
Spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezua mjadala wa kuhusu jinsia, akimshutumu mwanachama wa chama cha Rais Tshisekedi kwa kumlenga na matusi. Alisema matusi ambayo nilikuwa nikilengwa nayo wiki iliyopita na mwanamume alijitambulisha kama mwanachama wa chama cha rais ainishushe heshima yangu kama mwanamke. Spika huyo Jeanine Mabunda aliandika katika ujumbe kwa AFP Jumatatu. Kesi ya rais wa zamani ndio madarakani wa Sudan Omar al-Bashir juu ya kusika kwake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 ambayo alimwingiza mamlakani iliakhirishwa hadi Septemba 22, jaji alisema hii leo Jumanne. Kikao hicho kifupi ambacho kilirushwa kwenye televisheni ya Sudan kilimwonyesha Bashir na washtakiwa wengine wakitokea kizimbani katika korti iliyojaa mawakili. Waziri wa fedha wa Sudani Kusini alisema wizara yake haina fedha za kuwalipa wafanyakazi wa serikali mishahara yao hapo awali, ikiwatia wasiwasi wafanyakazi wa serikali ambao wamekuwa wakingoja malipo yao tangu Aprili au Mei. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amerudi katika siasa baada ya kurudi kwa muda mfupi katika baraza la Senate, akachukua nafasi yake kama senator wa kudumu. Hii ni mara ya kwanza kwa Kabila kuheshimu mamlaka yake ya katiba kama senator wa maisha, nafasi inayopewa marais wote wa zamani kulingana na katiba ya nchi hiyo. Viongozi wa jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana mjini Accra, Ghana hii leo na wajumbe baraza la kijeshi la Mali lililochukua madaraka baada ya mapinduzi mwezi uliopita. Marais wa nchi 15 za ECOWAS walikuwa wamewapatia viongozi wa kijeshi wa Mali hadi leo ili kumtaja kiongozi mpya wa kiraia kuongoza utawala wa mpito nchini humo. Ujerumani imepanga kuchukua wahamiaji 1500 ambao hivi sasa wamepata hifadhi katika visiwa vya Ugiriki. Vyanzo vya serikali vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP pamoja na karibu watoto 150 wasio na wazazi wao kutoka kwenye kambi ya Moria ambao ilipata janga la moto. Chini ya mpango uliokubaliwa na kansela Angela Merkel na waziri wa mambo ya ndani Horst Seehofer, Berlin inachukua wahamiaji ambao tayari wamepata hadhi ya ukimbizi, wakiwapa kipaumbele familia zilizo na watoto, vyanzo hivyo vilisema. Na governor wa Oregon Kate Brown anasema jimbo lake limeathirika kupita kiasi na moto wa kihistoria ambao umeharibu elfu maelfu ya hekta za ardhi na kuangamiza miji kadhaa. Brown aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu usiku kwamba amemwomba Rais Donald Trump kutoa tamko kubwa la maafa kwa jimbo la kaskazini magharibi mwa Marekani ambalo litafanya rasilimali zingine za serikali kuu kupatikana kwa askari wa zimamoto na wafanyakazi wengine wa dharura.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Sunday Shomari, pamoja tukikutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.